Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 13 garis miring PUU 19 Romawi tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Saya persilahkan pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya nama Muhammad Soleh, kuasa hukum dari Ibu Elok Wijaya yang mulia. Kebetulan pemohon prinsipal hari ini hadir di samping kami. Si yang mulia.
Ya, silakan. Pak Soleh.
Ya, yang mulia.
Ya, permohonan dari Ibu Elok. Ibu Elok ini sebetulnya juga advokat ya?
Betul ya, Bu. Ya.
Tapi dalam hal ini jadi prinsipal ya?
Betul ya, Bu.
Pak Solehnya yang jadi kuasa hukum ya? Jadi nggak ya, ada masalah, Bu Elok nggak memakai toga, tapi kalau Pak Soleh harus pakai toga ya, sudah betul.
Ya.
Terus kemudian dalam persidangan yang virtual begini, itu perlu saya sampaikan dan saya ingatkan untuk selanjutnya dan lain kali, meskipun berada di tempat yang jauh begini, tapi karena sifat sidang adalah virtual, sidang adalah daring, maka sebetulnya tempat di mana berada pemohon atau para pihak itu juga sebetulnya masih dalam lingkungan ruang sidang atau tempat sidang Mahkamah Konstitusi. Ya. Oleh karena itu diharapkan satu, tidak berada di tempat yang tidak semestinya, tidak layak sebagai tempat persidangan. Misalnya mobile lewat pakai handphone di dalam mobil yang mencari sinyal atau bagaimana. Atau yang kedua, ada background di situ, background apa begitu, background yang tidak semestinya, yang bukan ruang sidang. Misalnya di situ ada spanduk, ada tulisan apa, padahal karena ada di dalam tata tertib, tidak boleh meneriakan yel-yel, nggak boleh memasang spanduk dan sebagainya. Jadi ini sudah betul Pak Soleh dan Bu Elok, jadi ini tempat yang biasanya seperti biasa, sehingga itu masih masuk dalam wilayah atau ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Ya, meskipun itu tempatnya Pak Soleh atau tempatnya Bu Elok ya. Jadi ini untuk nanti teman-teman, Pak Soleh kan juga punya teman banyak, nanti kalau mengajukan permohonan di mahkamah atau berbicara di mahkamah juga perlu disampaikan ya. Permohonan ya, ini sudah diterima di mahkamah dari Rabu 21 April ya. Pada pukul 10.00 WIB, ya, sehingga mahkamah atau majelis panel sudah membaca permohonan ini. Nanti saya persilahkan Pak Soleh untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan ini. Tapi sebelumnya sebagai pengantar perlu saya sampaikan begini Pak Soleh. Pasal yang diujikan itu atau isu konstitusional yang diujikan adalah isu yang terdapat dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dasar pengujiannya atau landasan konstitusional pengujiannya adalah pasal 28C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar. Betul begitu ya, Pak Soleh?
Ya.
Betul ya?
Betul ya, Bu ya.
Nah, oleh karena itu, tolong bisa dicermati, Mahkamah pernah menguji pasal itu dengan landasan konstitusional yang demikian itu. Jadi Mahkamah di dalam putusan nomor 48 garis miring PUU 8 Romawi tahun 2010 itu pernah persis menguji pasal itu, penjelasan pasal itu dengan landasan pengujian konstitusional pasal yang sama 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Dan putusan itu nanti dibaca Pak Soleh, dicari ya. Itu sudah pernah diputus. Atas dasar itu, maka Mahkamah bisa mengatakan ini nebis in idem, tidak bisa melewati pasal 60 PMK kita. Karena bisa saja satu penjelasan pasal atau pasal yang sudah pernah diuji, kalau itu diuji dengan menggunakan pasal Undang-Undang Dasar yang lain dan alasan atau posita yang lain itu masih bisa melewati pasal 60 PMK itu sehingga bisa dikatakan tidak nebis idem idem. Itu aja yang perlu saya sampaikan untuk mengawali ini. Saya persilahkan Pak Soleh untuk menyampaikan permohonannya. Nanti setelah itu majelis panel dimulai dari Prof. Eni atau Pak Daniel bisa menyampaikan saran atau masukan untuk melengkapi atau menyempurnakan permohonan ini. Satu, untuk menghindari perkara ini menjadi perkara yang bisa dikategorikan nebis in idem, atau nanti yang lain-lain pengayaan supaya tidak nebis in idem. Persilakan Pak Soleh, pokok-pokoknya saja.
Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami menjelaskan terkait pokok-pokok permohonan kami, saya menyampaikan permohonan maaf. Terus terang kami tidak tahu kalau ternyata pasal penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi ini sudah pernah diuji. Sebab beberapa kali kami kalau tidak online, artinya datang langsung mendaftarkan permohonan ke MK itu oleh kepanitiaan, biasanya sudah langsung dikasih tahu, oh ini sudah pernah diuji putusannya ini, namanya ini, sehingga kita kalau memang ada persamaan batu uji itu langsung kita rubah dulu sebelum permohonan diajukan. Sehingga untuk kasus ini karena sekarang ini pendaftarannya pun kita via online, terus kita kirim sehingga meminta maaf tidak tahu. Moga-mogaan kalau memang putusannya itu ditolak, sehingga nanti kita akan mencoba merubah batu uji dari undang-undang dasarnya supaya nanti tidak masuk dalam ketentuan pasal 60 dari peraturan Mahkamah Konstitusi yang ini. Permohonan uji material penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 181 terhadap pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nama pemohon adalah Ibu Elok Dwi Kajar, alamat Simpang Damo Permai, Kota Surabaya, pekerjaan advokat. Pemohon berkepentingan terhadap pengujian penjelasan pasal 4 ayat 1. Nah, permohonan ini Yang Mulia diilhami ramenya kasus artis di Indonesia yang bernama Gisel Anastasia, di mana tersebar luas di medsos video artis ini yang menurut penjelasan di media itu bahwa ini adalah konsumsi pribadi yang mana handphonenya itu tidak, karena handphonenya hilang, akhirnya video tersebar luas. Nah, posisi pada saat permohonan ini kami buat, kasus itu masih tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Nah, saudari Gisel ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak penyidik. Nah, kepentingan dari pemohon Ibu adalah karena Indonesia ini adalah negara yang bermartabat, mengadat ketimuran, maka punya kepentingan terhadap pengujian di mana anak-anak, terutama pemohon ini juga punya anak, harus dijauhkan dari konten-konten pornografi yang ia. Nah, dengan kasus yang ada ini, kalau kita melihat tidak pasal 4 ayat 1, maka siapapun tidak diperbolehkan membuat konten pornografi terlepas apapun kepentingan pribadi atau tidak. Nah, di dalam undang-undang ini, di dalam pasal 29, juga ada ancaman pidana bagi orang yang membuat konten pornografi. Ancamannya minimal 6 tahun, maksimalnya 12 tahun. Oleh karena itu, Yang Mulia, untuk menghindari kasus-kasus lain, maka bagi kami pemohon punya legal standing untuk menguji penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2. Yang Mulia, di dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan definisi tentang pornografi adalah teksa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar segera, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, karena sekarang ini Yang Mulia eranya sudah era digital, terlalu kalau membuat konten pornografi itu kasus-kasus yang ditangani oleh pihak penyidik itu dibuat melalui handphone. Tapi kalau sekarang ini banyak tersebar video-video berkonten pornografi bukan dari handycam tapi lebih banyak melalui handphone. Nah, sementara sekarang ini karena kecanggihan, hampir semua yang punya handphone itu punya punya
fasilitas,
punya kamera yang untuk merekam. Nah, oleh karena itu ketika grafik ini dikaitkan dengan hak asasi manusia bahwa penjelasan pasal 4 ayat 1 itu memperbolehkan, tentu karena tidak setuju pasalnya begini yang saya jelaskan bahwa pasal 4 Undang-Undang nomor 44 ayat 1 dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor dan lain-lain terkait persenaan, kekerasan seksual, masturbasi. Nah, di sini kata membuat tentu bisa dimaksudkan kepada orang-orang yang dia pacaran, entah dia telanjang memfoto dirinya sendiri, entah dia memvideo dirinya. Maka kalau dilihat dari pasal 4 kalau sudah dilarang, diancam pasal 29 ancaman minimal 6 bulan maksimal 12 tahun, tetapi jadi masalah karena penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 44 tahun 2008 menyatakan yang dimaksud membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri, sehingga menurut pemohon menjadi rancu antara pasal 4 dengan penjelasannya, seakan-akan membuat di dalam pasal 41 diperbolehkan oleh penjelasan asalkan untuk dirinya sendiri atau kepentingannya sendiri. Yang menjadi pertanyaan pemohon adalah kalau ini dikaitkan manusia, apakah memang hak asasi manusia itu sebebas-bebasnya? Padahal kalau misalnya konten pornografi melalui handphone jatuh, hilang, maka yang menikmati, yang menonton konten pornografi itu tentu tidak dirinya sendiri, masyarakat luas. Karena ini masyarakat luas, tentu kebebasan pribadi juga tidak boleh merugikan kebebasan orang lain. Nah, ini sesuai yang diatur di dalam pasal 28J ayat 2, di mana kebebasan harus mempertimbangkan ketertiban umum, harus dimaknai tidak boleh kebebasan individu akan kepentingan maupun ketertiban umum. Bukankah ketika konten pornografi tersebar masa forum seperti di dalam kasus yang lagi ramai akhirnya menjadi kegaduhan di masyarakat, bukankah kebebasan individu tadi akhirnya mengganggu ketertiban masyarakat? Dan ini yang dimaksud di dalam pasal 28J ayat 2. Nah, terkait dengan ini menurut kami juga bertentangan dengan pasal 28J ayat 1, di mana hak individu tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Tontonan pun sejatinya adalah tontonan yang merugikan hak asasi orang lain, apalagi tontonan aku bisa diakses oleh orang lain. Nah, sehingga mohon mendalilkan bahwa penjelasan pasal 4 ayat 1 itu bertentangan dengan pasal 28J ayat 1 maupun pasal 28J ayat 2. Juga pemohon mendalilkan yang mulia, di mana menurut ini kan bertentangan, tapi kalau kita melihat di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah menjadi undang-undang 2019 tentang tata urutan perundang-undangan, di mana penjelasan itu tidak boleh di dalam sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa kalimat, atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan ya, sebagai
ya, Pak Soleh, untuk... dipersingkat Pak Soleh. Ya, kita sudah membaca.
Yang kedua, yang mulia, bahwa penjelasan kalau dilihat dari lampiran angka ke-1, angka 178 juga penjelasan tidak boleh menggunakan rumusan yang isinya membuat perubahan terselubung terhadap peraturan perundang-undangan. Kami melihat penjelasan pasal 4 ayat 1 itu rumusannya itu membuat perubahan terselubung, yang awalnya melarang konten pornografi meskipun kepentingan untuk dirinya sendiri, tapi diperbolehkan oleh penjelasan pasal 4 ayat 1 itu, yang mulia. Nah, petitum yang mulia, berdasarkan segala yang diuraikan di atas, pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dalam kurung lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 181 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex officio et bono. Demikian permohonan kami, yang mulia. Besar harapan kami, ada masukan, ada arahan dari hakim-hakim yang mulia dari Mahkamah Konstitusi untuk mempertajam di dalam permohonan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Iya, Pak Soleh, saya mengingatkan tadi ya, ada pasal 60 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011, itu pasal 60 nanti dicermati. Yang kemudian sekarang Pak Soleh sudah membaca PMK kita yang baru mengenai pengujian undang-undang. PMK nomor 2 tahun 2021. Itu sudah diupload di web mahkamah. Jadi sekarang kalau mau mengajukan permohonan pengujian undang-undang, itu hukum acaranya ada di Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Ini PMK yang baru untuk beracara pengujian undang-undang, baik formil maupun material. Ya, itu tolong dicermati. Untuk pasal nebis in idemnya di pasal 78, kalau di undang-undangnya ada pasal 60, nanti dicermati, ya, supaya terhindar dari apa klasifikasi ketentuan pasal itu. Saya persilahkan Prof. ini untuk memberikan nasihat. Ya, tapi ini memang nasihatnya sederhana supaya diubah saja. Ya Prof. ya. Ya. Diubah dasar hukum atau alasan permohonannya. Karena hanya itu. Ya. Terima kasih Prof. Silakan Prof.
Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Soleh ini kan sudah biasa beracara ya di MK. Jadi sudah sering ketemu ya di apa namanya persidangan ya, baik offline maupun online ya. Jadi betul Pak Soleh. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa memang betul ada putusan MK yang nanti harus dicermati betul, tidak hanya putusan, saya kira putusan 48 2010 ya, bahkan ada yang terbaru lagi nanti harus diperhatikan juga di situ. Itu memang betul di situ ada putusan yang terkait dengan permohonan pengujian penjelasan pasal 4 itu. Ya, dari Undang-Undang Pornografi, dan batu ujinya atau dasar ujinya itu persis sama begitu. Jadi Pak, yang penting sekali nanti dalam permohonan ini kalau memang masih mau diteruskan ya, itu adalah uraian yang sangat signifikan mengenai apakah bisa lolos dari pasal 60 itu ya, atau pasal 78 dari PMK yang baru. Itu yang penting itu. Ya, jadi uraian baik itu alasannya maupun dasar ujinya itu harus bisa membedakan dengan yang sudah diputuskan oleh mahkamah. Saya kira kalau soal identifikasi identitas pemohon, kemudian kedudukan hukum, kewenangan dan seterusnya, saya kira sudah sesuai sebagaimana yang biasa Pak Soleh sudah lakukan. Tetapi yang terpokok di sini justru itu yang substansial itu, Pak. Ya. Jadi tidak hanya putusan 48 2010, ada lagi yang baru lagi nanti untuk dilihat ya mengenai soal penjelasan itu. Jadi kalau misalnya dijelaskan panjang lebar yang lain, tetapi problem pokoknya di situ, ya problem pokoknya dulu aja yang diselesaikan dulu ya Pak Soleh ya, karena soal-soal yang lain saya kira formatnya sudah sesuai lah dengan bagaimana proses pengujian di mahkamah. Saya kira itu saja intinya. Ya, saya kira Pak Soleh ya yang perlu diperhatikan. Pak Soleh nggak perlu harus kemudian ke MK mencari itu, langsung diakses sekarang aja bisa kok Pak. Langsung diakses ya, seketika juga bisa ya. Nah, itu tugasnya seorang advokat kan memang harus mengetahui perkembangan putusan-putusan mahkamah nanti ya. Jadi silakan nanti Pak Soleh akses sedemikian rupa ya, untuk kemudian membuat uraian itu kalau masih mau diteruskan begitu catatannya ya. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Prof, memang persoalannya hanya itu. Pak Daniel silakan kalau ada tambahan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief, Ketua Panel. Ini Pak Soleh, saya juga nggak tahu mau nasihatin apa lagi nih Pak Soleh. Tapi mungkin hanya catatan saja sedikit terkait dengan penulisan ya. Teknik penulisan itu, karena nanti satu ketika putusan MK itu terkait dengan permohonan yang akan masuk dalam duduk perkara, dia satu kesatuan dengan putusan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan penulisan ini, terutama yang typo itu, ini diminta supaya sejak awal ini memberi nasihat pada pemohon untuk nanti kemudian diperbaiki, karena dia jadi satu kesatuan walaupun itu bukan menjadi domain MK sebetulnya, itu domain pemohon sebetulnya. Sehingga kadang-kadang putusan MK harus ditambah sik, itu untuk membenahi, tapi kan tidak selalu semua itu bisa dilakukan. Misalnya soal istilah publik ya, publik itu sudah diindonesiakan atau masih dalam bahasa asing? Kalau dia bahasa asing tentu harus dibuat huruf miring. Kemudian kata aquo, ya, itu masih bahasa asing, tapi di sini tidak dibuat huruf miring. Kemudian juga itu misalnya di halaman 10 ya, itu mungkin dimaksudkan itu adalah padahal, tapi yang tertulis pahadal. Itu di halaman 10 angka 25. Kemudian juga soal penulisan lembaran negara ya, selalu L-nya besar, N-nya besar dan sebagainya. Itu hal-hal yang typo yang menurut saya juga penting. Kemudian penulisan pasal 28J ya. Itu J-nya itu harus dirapatkan dengan 28-nya ya. 28A, 28H, 28B itu semua. Tapi di sini saya lihat mulai dari halaman berapa sampai berapa itu dipisah ya. Jadi itu teknis tapi menurut saya penting karena Pak Soleh sudah sering beracara supaya hal-hal seperti itu. Karena di sini masih tertulis 28 spasi J ya, ayat 2 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau nanti akhirnya Pak Soleh akan melanjutkan, mungkin coba diperkuat risalahnya, risalah pembahasan undang-undang ini. Ya, atau misalnya Pak Soleh ingin melakukan perbandingan dengan negara lain, silakan untuk meyakinkan mahkamah nanti dalam permohonan ini, ya. Jadi silakan bisa menggunakan asas teori perbandingan dengan negara lain untuk bisa meyakinkan hakim nanti dari permohonan ini. Hal-hal yang lain saya kira cukup karena ya ini nanti akan diserahkan kepada pemohon nanti. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.
Ya, terima baik. Kasih. Terima kasih Yang Mulia Prof. Daniel. Ya. Begitu Pak Soleh ya. Jadi
ya, Yang Mulia.
Intinya itu pasal atau penjelasan pasal yang diujikan itu sudah pernah diuji, landasan konstitusionalnya juga pernah digunakan, yaitu pasal 28J ayat 1-2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi supaya lolos pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK, maka harus direvisi mengenai ya landasan pengujiannya dan alasan yang berbeda daripada yang selama ini sudah ada. Jadi Pak Soleh harus mempelajari permohonan pada perkara yang tadi sudah disebutkan Prof. Eni. Ada dua permohonan, yang sebelumnya tahun 2016 nomor 48 dan yang terbaru tadi yang kasusnya orang Bandung itu ya, orang Bandung itu yang terbaru itu juga tolong dipelajari ya supaya tidak nebis en idem, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini harus menguraikan alasan yang berbeda. Apa yang disampaikan Pak Soleh tadi itu alasannya sama atau sudah berbeda ya. Landasan pengujiannya juga bisa dibedakan dan alasan permohonannya juga harus dibedakan. Kalau nanti kita membaca itu masih tetap sama atau pada hakikatnya sama, maka itu tidak bisa lolos dari pasal yang saya sebutkan tadi, pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK nomor 2. Ya. Sekarang Pak Soleh juga harus menggunakan tata cara berdasarkan PMK nomor 2 tahun 2021 ya, tolong itu dibaca. Termasuk ini mau enggak, kalau mau memperbaiki nanti di sidang yang kedua, sidang pendahuluan yang kedua, sidang perbaikan permohonan itu juga sudah berbeda. Kalau dulu ya batas waktunya 14 hari. Sehingga sebelum 14 hari itu bisa memperbaiki dan dikirim ke mahkamah. Kalau sudah masuk, mahkamah bisa melakukan sidang sebelum 14 hari. Tapi berdasarkan PMK yang baru, itu begini Pak Soleh. Ya, ada ketentuan perbaikan itu mempunyai tenggat waktu 14 hari. Perbaikan permohonan itu disampaikan dalam sidang pada waktu tenggat waktu 14 hari itu. Tapi dokumen perbaikannya bisa diserahkan 2 jam sebelumnya. Ya, lah sekarang karena pakai lewat luring, lewat daring, maka diserahkan lewat daring 2 jam sebelumnya supaya mahkamah kepanitraan bisa menggandakan untuk kepentingan persidangan. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Kemudian kalau 14 hari persis itu nanti jatuhnya pada tanggal 14 Mei ya, 14 Mei. Nah itu persis setelah Lebaran, ya. Oleh karena itu kemungkinan mahkamah belum bisa bersidang. Oleh karena itu nanti sidang perbaikan permohonan Pak Soleh menunggu pemberitahuan dari kepanitraan, ya. Nah nanti kalau sudah ada pemberitahuan hari sidang, sebelum 2 jam sebelum hari sidang, perbaikan permohonannya bisa dikirim melalui daring dulu, ya, melalui email dikirim ke kepanitraan. Itu Pak Soleh, ada yang mau disampaikan?
Ya, yang mulia.
Jadi tenggatnya kalau tidak salah 11 Mei, itu ya. Tapi karena 11 Mei kemungkinan mahkamah belum bersidang, maka nanti menunggu pemberitahuan dari kepanitraan. Ya, Pak Soleh ya?
Ya, yang mulia.
Ya, ada lagi yang akan disampaikan?
Yang terakhir aja yang mulia, terima kasih atas masukan dari hakim-hakim yang mulia, terutama terkait dua putusan sebelumnya untuk supaya kita bisa merubah baik itu argumentasinya maupun batu ujinya supaya permohonan kami tidak terkena nebis in idem. Matur nuwun, terima kasih yang mulia.
Baik Pak Soleh, terima kasih. Sebelum saya tutup begini, ini ada kuasa hukumnya, Bu Elok memberikan kuasa hukum pada 8 orang advokat. Ya, betul ya. Pak Soleh ya?
Betul ya, ya.
Atas nama siapa ini? Pak Totok. Pak Totok itu surat kartu keanggotaan peradinya sudah lewat waktu itu.
Lewat ya, ya.
Desember 2020. Ya, ini siap, kita cek ya. 8 orang yang lain masih berlaku, tapi untuk Pak Toto nomor 6 itu sudah lewat waktu. Nanti gimana? Nanti apa sudah ada kartu anggota yang baru atau belum? Ya, nanti dicek ya.
Siap.
Nah, ini baik. Itu yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Soleh dan terima kasih Bu Ella yang sudah mengajukan permohonan ini. Ya, sidang selesai. Dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.